ale chtěl bych se vrátit k těm Romákům. Mně se to moc líbilo. Jo. Málo kdy se dostanu na konferenci, kdyby byla tak silná, hmatatelná boží přítomnost. Opravdu jsem vnímal, že Bůh něco v tomto etniku dělá a není to nic jenom povrchního, nic o emocích, jo, ale je to něco, co hluboce proměňuje lidi. A já jsem rád, že prostě ti vedoucí, kteří je vedou, tak mají vizi nejenom je přivést k Ježíši a nějak prostě rozpumpovat, tak jsou takový živý, bezprostřední, ale ta vize jde mnohem dál. Jo, oni vědí, že evangelium musí zasáhnout celou rodinu. Jo, vědí, že to nestačí jenom obrácení, ale oni mají vizi pro změnu společnosti. Vědí, že pokud nebudou posílat do škol romské děti, vzdělávat je, pokud prostě nezasáhnou plošně a nezmění kompletně celý jejich život, jo, tak to nemá perspektivu, nemá to trvání. A oni se na to soustředí a je prostě řada projektů, jak se s lidma pracuje a nese to ovoce. Na Slovensku jsou o pár let dál v této práci než my. Tam mají, nevím už kolik přesně, nepamatuju si to číslo, hodně přes 10 romských sborů. V roce, myslím, že to bylo 2014, si slovenská vláda nechala vypracovat studii takovou, která vyšla pod takovým názvem Sociálna inkluzia Romou náboženskou cestou. Oni to museli pojmenovat jako trošku odborně, jo, ale v podstatě z toho vyplývá, jo, že jestli se romský etnikum může nějakým způsobem socializovat, jo, tak jako jediná cesta je víra. Jo, aby je někdo nenařkl z nějaké podjatosti, tak oni museli do toho výzkumu zahnout všechny možné církve, nejenom křesťanské, ale v podstatě z toho vyšlo, jo, že nejlíp se daří asi apoštolské církvi na Slovensku, jo, že jejich aktivity mají největší dopad a někam to vede. A už je to 11 let a ta práce už dneska je úplně někde jinde a já jsem rád, že to přichází i k nám. Jo, tak vás chci poprosit, pokud se budete modlit za probuzení, tak probuzení tady je a má černou barvu a má to velký potenciál jít dál a dál. Nezáleží na barvě, ale jenom, aby jsme věděli věci komplexně někdy. Prostě vidíme jenom sami sebe, ale Pán Bůh vidí všechny lidi. Chci hovořit o milosti. 2. Timotovi 2, 1 až 7. To je jeden z takových textů krásných, kde se o milosti píše. Já to přečtu. A ty, můj synu, buď silný milosti Ježíše Krista. Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života, chce obstát před tím, kdo mu velí. A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodili podle pravidel. Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá, abys všechno pochopil. Tak to začíná větou. Ty, můj synu, a můžeme slyšet ty, má dcero, je to pro všechny, buď silný milostí Ježíše Krista. Drobná textová poznámka. Tuto větu můžeme chápat různými způsoby. Jo, nebo dvěma způsoby. Jo. Buď silný milostí Ježíše Krista můžeme rozumět jako ať je milost tvojí silnou stránkou. Buď silný v milosti. Ten důraz je na tu milost. Jo. Posilni se v milosti. A nebo to můžeme chápat jinak. Jo. Buď silný skrze milost. Jo. Myslím si, že kontext Nového zákona připouští obojí, ale když čteme ty řádky, tak prostě se nám zdá, že více je to o té síle, kterou získáme skrze milost. Hovořím o tom, protože přemýšlím nad dnešní dobou a vím, že jako křesťané musíme být silní. Čelíme mnoha různým věcem, o kterých se pak ještě později zmíním. Jo, a Boží slovo nás vyzývá k tomu, abychom byli silní. Jak? Že budeme hledat Boží milost. Jo, nic jiného nás neposilní. Pokud se podíváte na současné trendy ve společnosti, tak dneska se hodně hovoří, takovým cizím slovem se to nazývá resilience, jo, jak být silný. Vychází různé knihy, různé kurzy psychické odolnosti. Resilience. V několika bodech, jak se stanete silnými, odolnými. ten teoretický základ možná je správný, ale jak to v praxi funguje, nevím. Jo, tam mám nad tím trošku otazník. Jo. Ale Boží milost funguje. Jo. Jestli chceme být silní, nepodstupujme kurzy resilience, nebo možná jako něco doprovodného, ale buďme si jisti, že Boží moc, Boží milost nás může posilnit. Podívejme se na Timotea. Jo, Pavel píše Timoteovi, když to patří nám všem, jo, ale primárně tady Pavel oslovuje Timotea. Kdo to vlastně byl Timoteus? Co o něm víme? Říkáme Timoteus, mladý služebník, nadějný následovník nebo potom pokračovatel toho Pavlova odkazu, ale co o něm víme? Z novozákonních epištol se dozvíme, že Timoteus pocházel ze smíšené rodiny, že jeho maminka i babička byly židovky, otec byl Řek, ale víme, že v té výchově se mu více věnovaly ženy, jo, maminka a babička. Možná už tady bychom měli trošku zbystřit, protože když chlapovi se věnují dvě ženy, že jo, tak to nemusí být vždycky jako úplně dobré, ale ty ženy jako do něj vtiskly to nejlepší, co mohly. Jo, Pavel mu píše, že máš víru po své matce i po své babičce, tak oni ho vedli k Pánu Ježíši, vedli ho k Bohu a vedli ho k Ježíši. O tom otci mnoho nevíme, ale pravděpodobně nebyl věřící. A každý rodič dítěti něco vtiskne. Jo, nějaké vlastnosti vtiskne spíše otec, jo, to je síla, cílevědomost, jo, taková ta bojovná povaha, to má od otce a matka zase vtiskne spíš tu víru a cit a estetiku a takové ty jemnější věci. Jo, a u toho Timotea malinko možná spekulujeme, ale jako ty chlapské vlastnosti jako by tam trošku jako chyběly. Jo, když zkoumáme potom dál kontext, jo, když třeba Pavel píše do Korintu, když k vám přijde Timoteus, hleďte, ať je mezi vámi bez obav. Když Timoteus někam přišel, tak křesťané měli tendenci trošku jako se nedívat spatra. Jo? Mladý klouček takovej, co ten nám může říct. Jo? Timoteovi zase píše v prvním listu 4.12. Timotej, Bůh nám nedal ducha bázlivosti, ale ducha moci, lásky, rozvahy. Nestyď se za svědectví o našem Pánu. Takže to všechno nám dává takový obraz o Timoteovi, jo, že potřeboval od Pavla povzbuzovat. Buď silný, buď rozhodný, nestyď se. A křesťanům do sboru zase píše, když přijde Timoteus, chovejte se k němu s úctivostí, nepohrdejte jim, je stejně služebník jako já. Jo, tak to byl Timoteus. Možná to v životě neměl jednoduché. Jo, Pavel mu zase dál píše, nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku, kvůli svým častým nemocem, mírně užívej vína. To není ospravedlnění, že bychom měli se pustit jako do alkoholu bez jakéhokoliv varování, ale tehdy víno se používalo jako dezinfekční prostředek a někteří se domnívají, že vzhledem ke své povaze trpěl určitou žaludeční neurózou a potřeboval prostě trošku toho vína. Kdo ví, třeba na tom něco je. Takže to je Timoteus tady to. Mezi Pavlem a Timotem byl velký rozdíl. Pavel byl takový neohrožený muž, který se ničeho nebál. Šel do nejtvrdších míst, kázal evangelium prostě tam, kde ho kamenovali. Když chytil pár ran kamenem, prostě už si myslel, že je mrtev. Za chvilku vstál a šel dál do dalšího města kázat evangelium. Jo, to byl prostě Pavel tady to. Ale Timoteus, často nemocný, problémy se žaludkem, sklony k sebepodceňování, malomyslnost, snadno opouští svoji pozici. Jo, to je jeho pohled na něj, nebo část toho pohledu. On nebyl jenom takový. Když Pavel bude hledat svého nástupce, kdo bude pokračovat v něm, koho si Pavel vybere? Lidsky řečeno, pravděpodobně asi ne člověka typu Timotea. Spíš by hledal někoho, kdo obstojí v těch nejtěžších pronásledováních. Někoho, kdo bude dobrý učitel, kdo bude schopný reagovat na různé ty hereze, které se tenkrát šířily. A podle toho, jaký Pavel byl, tak by musel asi najít nějakého supermana, který by ho pak nahradil, ale Pavel ne. On si vybere Timotea. Když Pavel přichází tam do Listry a do těch měst, jo, tak lidi mu říkají, už jsi slyšel o Timoteovi? Už jsi se seznámil s Timoteem? V Bibli čteme, že všichni mu vydávali dobré svědectví. Tak Pavel se s ním seznámil a pak v srdci prožil, to bude ten pravý člověk. A taky, že jo, potřeboval pozbuzovat, potřeboval dodávat síly. Pavel mu musí připomínat, ty pozice, jo, které má v Ježíši. Jo. Přijal si ducha, moci, síly, buď silný, nestyď se. Ale Timoteus obstál. Jo. Můžeme vidět, že obstál, že odvedl dobrou práci. Takže lidský úsudek o tom, kdo se hodí pro Boží dílo, je velmi často jiný než Boží úsudek. Pán Bůh i se slabými lidmi, jako je Timoteus, dokáže udělat velké věci. I my jsme často křehcí. Často si o sebe myslíme, moc toho nedokážu. Ale právě Timoteus je takovým tím příkladem, hrdinou toho, že když se otevřeme Boží milosti, když se necháme posilnit, tak Pán Bůh si nás může používat k věcem, které daleko přesahují náš lidský potenciál. A není to ojedinělý příklad. Jo? Kdybychom procházeli Bibli dál, tak můžeme spatřit toto schéma, že Pán Bůh často si vybírá lidi, které by soudného člověka ani nenapadly. Vzpomeňme třeba Davida, když král Saul je zavržen a Hospodin hovoří k Samuelovi, jdi mi pomazat někoho jiného za krále, tak posílá ho do domu Jišajova a říká Samuelovi, pomažeš mi jednoho z jeho synů. A tak Samuel přijde do domu Jišajova a řekne, přiveď mi syny, a Jišaj hrdě přivádí toho nejstaršího, jo, bojovník, prostě vysoký muž to je, a říká si, Samuel, to bude určitě on, ale Duch Svatý mu říká, to není on. A tak přivádí druhého a přivádí třetího a takhle postupně přivedou všechny, jo, a Duch Svatý pokaždé řekne Samuelovi, to není on. A tak Samuel už taky je trošku nejistý, jo, protože ty první tři budíš, to byly silní chlapy a tam ty už to šlo prostě dolů, to už jsou ještě kluci, a tak se zeptá Jišaje, prosím tě, nemáš ještě někoho? To přece není možný, Bůh mě sem poslal, přivedl si všechny syny, a tak Jišaj se zamyslí a řekne, jo, ještě tady někoho mám, zavolejte Davida. Tam už je vidět, jo, že prostě když přivede všechny syny, tak na Davida si ani nevzpomněl. Jo. Bylo mu sice 16 nebo 17 v té době, ale prostě ho vynechal. Ten někde u ovcí, skočte pro něj, zavolejte ho. A Duch Svatý mu řekl, to je on. Prostě takový je Boží pohled na dílo, na Boží dílo, na služebníky, na to, kdo se může stát hrdinou. My se často podceňujeme, často se díváme na to, co umíme nebo neumíme, kým jsme nebo nejsme. Přirozeně jsme vedeni k tomu, aby jsme se srovnávali s druhými. Od školy, od mateřské školky jsme zapojeni do různých soutěží, kde někdo vyhraje a někdo prohraje. O vítězích se mluví, ale o těch, co celé dětství prohrávali, o těch se nemluví. Často se takhle srovnáváme. Sociální sítě posledních 10-15 let přinesly mnohem vyšší míru srovnávání se. Když se mluví o dnešní generaci mladých lidí a poukazuje se na to, jak mladí lidé údajně jsou prostě slabí, a lékaři a psychologičtí poradci říkají, kolik je různých prostě poruch od nějakých možná lehkých diskomfortů až potřeba vážnější psychické poruchy u mladší generace, tak jako když se to analyzuje, tak jedna z příčin regulárních je právě internet a sociální sítě a srovnávání se. Těch příčin je víc, ale toto je jedna z nich. Pán Bůh se na nás dívá jinak. Ať si připadáme jakkoliv, v jeho milosti můžeme dělat velké věci. V jeho milosti můžeme dělat velké věci. To slovo tedy nepatří jenom Timoteovi, ale patří nám. A Pavel tam potom dál pokračuje a rozvíjí tam tři takové obrazy. Jo, obraz vojáka, obraz závodníka, obraz nějakého zemědělce. Jo, a to vlastně souvisí s tím slovem buď silný. Jo, protože jak voják, tak závodník, tak zemědělec potřebují v životě být silní. A když používá ty obrazy, tak on vlastně připravuje Timotea na to, co ho čeká. Voják. Já jsem ve facebookové skupině mužů, kteří sloužili mezi lety 83 až 85 u vojenského útvaru v Prachaticích, jo, a pravidelně se tam aktualizují fotky. A kdybych si měl udělat obraz o tom, co to znamenalo být vojákem v 80. letech, tak bych si udělal svůj obrázek. Jo. Tři usmívající se vojáci na tanku, dva usmívající se vojáci objímají děvče, usmívající se vojáci u půl litru piva, jo, a prostě podobné věci. Jo. To je obraz vojny z 80. let v naší zemi. Když vybukl konflikt na Ukrajině, začaly k nám chodit úplně jiné fotografie. Můžeme připomenout Izraela a další ohniska nepokojů v celém světě. Nemáme šanci o tom, co to je válka. Ale Pavel to věděl a mluví tady o římském vojákovi. A říká, že voják chce obstát před svým velitelem a voják to se pojí s nějakou sebekázní, s poslušností, s disciplínou. Jo? Prostě to vyžaduje nějaké vlastnosti. Jo? Máme být vojáci. Skrze boží milost. A pak mluví o sportovci. Jo? I sportovec sobě nese tu myšlenku síly. Ale ještě další věci. Jo? Pavel mluví o pravidlech. Jestli chce sportovec v životě obstát, musí bojovat podle pravidel. Co jsou to pravidla? My, letniční charismatici, my nemáme moc rádi pravidla, my jsme jako trošku free, že jo? Jak Duch Svatý vane, to uděláme, jo? Ale pravidla jsou důležitá a pravidla to není zákon. Jo? Mojžíšův zákon nejsou pravidla. Aby fungovala jakákoliv lidská společnost, jo? Od státu, po sbor, po rodinu možná, potřebujeme pravidla. A jestli chceme v životě obstát, musíme se naučit ctít pravidla. Pravidel nesmí být moc, to je potom oprus. A tam, kde nejsou pravidla, jo, tak je zase anarchie a to taky nechceme. A tak Pavel klade Timoteovi na srdci pravidla. A být sportovcem, to je ještě něco jiného. Tady v textu to přímo není, ale když jsem tak hledal nějaké informace o sportovcích, jo, v té době, tak když někdo se chtěl účastnit těch antických olympijských her, tak to znamenalo také závazek. Jo. 10 měsíců předtím, než vypukly olympijské hry, tak sportovci šli a skládali takovou přísahu, jo, k bohu Diovi, že jo, to jako, teď tam může být fuk, jo, u koho skládali přísahu, ale ten fakt, jo, že být sportovcem znamenalo závazek. Jo. 10 měsíců budu cvičit, 10 měsíců budu žít v sebekázní přísné, budu se připravovat. Jo. To je možná také v pozadí toho obrazu sportovce. Jestli chceš obstát, Timotej, jo, znamená to závazek, jo, znamená to disciplínu, soustředit se na to jediné. A pak tady používá obraz rolníka. Můžeme říct zemědělce, farmáře, pěstitele. A to, co k tomu Pavel říká, je, že musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. Jo, to znamená být farmářem, to znamenalo podstoupit nějakou dřinu. Dneska, kdybychom neměli dotace z Evropské unie, tak farmáři vůbec nejsou. A i přes ty dotace, že jo, to mají stále těžké, protože dělat farmáře, to je nevděčná práce. A přesto bez jejich práce jsme neměli nic, že jo, protože jídlo, že jo, to všechno zatím je nějaká práce. Jo. Jednu věc nás tady ten poukaz na zemědělství, na farmáře učí. Jednu věc z toho můžeme vzít. Dneska žijeme v době, kdy všechno je tlačeno, aby bylo všechno co nejrychleji. Všechno se nesmírně zrychluje. Nejenom internet se zrychluje, nejenom potraviny máme, nejenom fast foody, ale všechno musí být co nejrychlejší. Cestujeme rychlými auty, lítáme rychlými letadly. Jo, prostě to všechno sebou nese i změnu myšlení. Nedokážeme čekat. Všechno potřebujeme mít co nejrychleji. Ale jednu věc neurychlíme. Neurychlíme přírodu. Rok má pořád 12 měsíců, měsíc má pořád nějakých 30, 31 dní a když něco vypěstujete, tak to pořád trvá nějaký ten sezónní cyklus, než to vyroste. A když to chcete urychlit, tak jenom ke své škodě. Rychlá zelenina není moc dobrá. Jestli se chceme v životě a v duchovním životě a vůbec v našem životě dočkat dobrých věcí, neurychlíme to. Na dobré věci se čeká. Dobré věci potřebují práci a dobré věci potřebují čas. Jestli chceme pracovat pro Pána, neurychlíme to. jestli chcete být změnění, proměnění, jiní lidé, jestli chcete, aby Bůh změnil vaše srdce, neurychlíme to. Je to jako v té přírodě, má to svůj rytmus. Těžká práce, čas, ale pak je tady výsledek. Jo, tak to jsou takové tři obrazy, které Pavel tady předkládá Timoteovi. Být služebníkem je jako být vojákem, jako být sportovcem, jako být zemědělcem. Aby to člověk zvládl, tak dostává radu, posilni se. Bez síly to nedokážeme. I dnešní doba potřebuje sílu. A to slovo posilni se je něčím zvláštní. Jo, jestliže je to dáno formou rozkazu, posilni se, tak je to zároveň i realizovatelné. Jo, jestliže Bible říká něco udělej, tak je možné to udělat. Jak se můžeme posilnit? Věřím, že to slovo je možné. Ale podívejme se ještě na dnešní dobu. Jak už jsem řekl, tak já si myslím, že dnes potřebujeme té síly dvojnásob. To, co čteme, jo, různé zprávy lékařů a psychologů, pracovníků s mládeží, pracovníků s lidmi. Jo. Dnešní generace je stále slabší a stále méně odolná. Jo. Tím spíš si myslím, že potřebujeme skutečně hledat sílu u Pána. Jestli má církev obstát, jestli má církev růst, jestli máme jako křesťané předat víru do další generací, jestli chceme získat náš národ, jestli chceme, aby naše víra obstála ve všech zkouškách, které přichází. Nežijeme v jednoduché době. Slyšíme o válkách, tak jako nikdy dřív. Ekonomika, nic moc. Prostě je tady tolik různých výzev. Jako křesťané jsme někdy příliš přehnaně optimističtí. A když potom přichází do života těžkosti, tak si akorát říkáme, kde je Pán Bůh a cítíme se zklamaní, ale evangelium sebou nese úplně jiné důrazy. Buďte silní. Buďte silní, aby jsme obstáli a my tomu potřebujeme věnovat pozornost. Tím klíčem je milost. Potřebujeme milost. Jednou za mnou přišla moje dcera jedna a říká, tati, vysvětli mi milost jednou větou. On se zasmál, protože předtím jsem si dělal takovou studii na milost a popsal jsem x stran, jo, tak jsem přemýšlel, jak to shrnout jednou větou. To asi úplně nejde, ale kdybych to měl hodně zestručnit, jo, tak milost to zahrnuje spoustu věcí. A kdybyste se zeptali, kdybych se zeptal každého z vás, tak každý z vás mi něco řekne a všechno to určitě bude správné, protože ta milost, prostě to je něco tak mnohostranného, tak komplexního. Milost souvisí s odpuštěným. Milost souvisí se spásou. Milost souvisí i s pokáním. Milost souvisí s boží láskou, s duchovními dary. Má řadu dalších a dalších aspektů. A pak se pokusím ještě některé přečíst. Ale mám strašně rád Janovo evangelium, které je celé o milosti. A v první kapitole 14 čteme, slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal, to je ten, o němž jsem řekl, přichází za mnou, ale je větší, protože to byl dřív než já. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše. Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Tady v těch třech verších se čtyřikrát opakuje slovo milost. Celé Janovo evangelium je nabité milostí, ale v tomhle jednom verši je to koncentrované. Protože pisatel evangelia viděl, že kolik se mění. Jo, že Mojžíšův zákon to bylo něco geniálního. Jo, židé pro židy to bylo stělesnění moudra. Jo, stělesnění prostě té boží milost, toho božího milosrdenství s lidmi, že Bůh jim dal Mojžíšův zákon a bylo to pro ně všechno. A teď přichází Pán Ježíš a přináší ještě něco víc. A proto Jan píše, že zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost se stala skrze Ježíše. V 16. verši je napsáno, byli jsme obdarováni milostí za milostí. V poznámkách pod čarou jednoho biblického překladu se dočteme, že to znamená, jedna milost ještě neskončila a už následuje druhá milost. To znamená, že milost je něco velmi silného, něco, co mění pravidla hry. Jestliže pyšný žid, hrdý na Mojžíšův zákon, stělesnění pravdy, si myslí, že má vůbec to nejlepší, co může pod sluncem existovat, tak pak je tady ještě něco víc. Je tady milost. Co to znamená všechno milost? Já jsem si zkusil napsat takové nejdůležitější významy toho slova milost. Jo. Napsal jsem jich asi 12, jo, a já zkusím jenom tak stručně, velice stručně proběhnout, jo, aby jsme viděli, co všechno milost je. Jo. Milost, to je odpuštění hříchu. Já jsem uvěřil před více než 40 lety v církvi bratrské a odpuštění hříchu to byl základ. Jo. Tehdy se mě ptali, už máš jistotu odpuštění hříchu? Jo, to byla taková vstupenka mezi křesťany. Jistota odpuštění hříchu. Víš, že ti Bůh odpustil? Dneska už se o tom tolik nemluví. A přitom to je tak důležité. Není nic na světě, co by nám mohlo zprostředkovat odpuštění hříchu, než Boží milost v Ježíši Kristu. Kdysi dávno, před mnoha lety, jsem poslouchal v rozhlase rozhovor s přednostou psychiatrické kliniky. To bylo ještě za komunisty. A ten doktor řekl, kdybychom měli něco, co dokáže z lidí vymazat pocity viny, jo? Něco, co pomůže lidem, jak se vyrovnat s tím špatným, co v životě udělali, ať skutečným nebo mělým, tak bychom tady měli o 50% pacientů méně. Ale my to máme. Boží milost v Ježíši Kristu. Vírou můžeme přijmout odpuštění hříchu. Milost je přijetí za Boží syny a Boží dcery. Dnešní doba řeší otázku identity. Jo, někdy se říká, že dnešní doba je zápasem o pojetí člověka. Kdo je to člověk? Jo, v podhoubí všech těch dnešních zápasů, které se odehrávají, tak stojí otázka, kdo je člověk? A jedno z těch bitevních polí, to je otázka identity. Jo, jsem muž, jsem žena, jsem něco mezi tím, kým jsem? Bible na to má odpověď, ale tím, že jsme přijati za Boží syny a dcery, tak to je něco jedinečného ohledně identity. Když Pán Ježíš zemřel na kříži a začal se zvěstovat evangelium nejprve obyčejným, prostým, chudým lidem, často otrokům, často lidem úplně na okraji, tak ten fakt, že byli lidé povoláni k tomu, aby byli Božími syny a dcerami, to bylo něco, co měnilo společnost. Prostě ti lidé dostávali do základu, do jejich DNA něco, co jim nikdo nemohl nabídnout. Bůh vás přijal za své syny. My to někdy bereme s takovou samozřejmostí, ale přesto to je pravda, která měnila historii, měnila svět. Jsme Boží synové. Přemýšlejme nad tím. Být Božím dítětem. To je Boží milost. Neseme v sobě obraz Boha. Milost je také Boží přízeň. Bůh je nám nakloněn, chce slyšet naše modlitby. Milost je dobrá zpráva. Evangelium se někdy nazývá evangeliem milosti, takže vlastně všechno to je o milosti. Milost je dokonce i síla, tvůrčí síla, která nás proměňuje k Ježíšovu obrazu. Proto Pavel mohl na jednom místě říci, milostí Boží jsem to, co jsem. Napracoval jsem se víc než druzí. Ne já, ale milost Boží, která je ve mně. Boží milostí jsem to, co jsem, takže milost je síla, která proměňuje člověka. Ale milost je také schopnost, to, že můžeme Bohu sloužit, to, že Bůh rozdává dary a schopnosti, to je také milost. Milost je dokonce víc než slabost. Když Pavel jednou už je zcela nějak prostě zdrcen problémy, nevíme, co ho trápilo. Pavel to pojmenovává osten ďáblův, jo? Jestli to byla nemoc nebo něco jiného, jsou na to různé teorie. Jo? Tak se modlí a potom píše, třikrát jsem kvůli tomu volal k Pánu. Je zvláštní, že stačilo mu jenom třikrát, to měl odpověď. Jo? Ale tak má odpověď a Pán mu říká, dost máš v mé milosti. A tak Pavel říká, naučil jsem se radovat ze svých slabostí, protože ve chvíli, kdy jsem sláb, tehdy jsem nejsilnější. To úplně převrací naše myšlení. Jo? My někdy, když nejsme v pohodě, když nás něco trápí, tak prostě nejsme v pohodě, jsme na odpis. Promiň, dneska nemůžu, necítím se dobře, jsem nemocný. Ale Pavel došel k něčemu. Jo? Zjistil, že ve chvíli, kdy se cítí lidský nejvíc omezen, tak může říct, pane Ježíši, tak já nemůžu, teď ty. A přichází Boží milost. A tak může říct, když jsem sláb, tehdy jsem nejsilnější. Takže milost je více než slabost. A ať vás v životě cokoliv omezuje, ať si do jakékoliv situace říkáte, kdyby mě tohle netrápilo, kdybych tady to neměl, nebo zase tam to měl. Možná úmyslně to Pán Bůh ve vašem životě tak nastavil. Cítíte se slabí, cítíte se omezení, cítíte se v některých oblastech života jako outsideri. To je prostor, abyste uchopili Boží milost. Protože pak za ta omezení můžete začít děkovat. Milost je víc než chudoba a nedostatek. V životě, když jsme měli málo peněz na začátku naší služby, tak jsme prožívali nejvíc zázraků. Dneska už tolik zázraků není, dneska žijeme víc přirozeně, ale tehdy to se prostě děly věci. Milost má být v církvi viditelná. Když Pavel a Barnabáš přišli do Antiochie a viděli Boží milost. Co tam viděli? Něco se tam dělo. Nepřijímali vírou, neříkali, ano, v Biblii je napsáno, že Boží milost je mezi křesťany, oni viděli. Bylo to něco hmatatelného, hybatelného. A každý z nás je nástrojem Boží milosti pro druhé. Bůh nás vzal, vyvolil a každému z nás dal něco specifického, kým můžeme obohatit druhé. Už to tady zaznělo v některých těch svědectvích na začátku. A to nejsou jenom někteří, to je každý z nás. Každý z nás jsme přijali milost. A máme přijmout ještě více a máme v ní být silní. Protože pak jsme důležití, pak jsme klíčoví pro druhé v církvi i pro tento svět. A milost v neposlední řadě je dar věčného života. Takže to je několik aspektů milosti. Ve skutečnosti bychom jich našli ještě více, ale to je ono. Posilněte se v milosti Ježíše Krista. Můžeme chápat tak, že v těchto věcech se budeme rozhojňovat. Více přijímat do života, více se s nimi ztotožňovat. Necháme je růst mezi námi. Možná máme někdy chybné představy o milosti. Někteří křesťané si myslí, že Boží milost znamená, že nejsou těžkosti. Ale Boží milost je obrácení. Těžkosti jsou, ale skrze Boží milost je překonáme. Nepotřebujeme, aby skrze Boží milost odešly těžkosti, ale potřebujeme Boží milost, abychom šli přes ty těžkosti. Pán Bůh nás volá do země, která je plná obrů. Logičtější možná je, pane, vyžeň ty obry a my tam pak půjdem. Ale Pán Bůh nás volá do země plné obrů. Ale skrze Boží milost tu zemi obsadíme. Jak se to všechno může stát? Úplně jednoduše. Musíme na tu milosti přemýšlet, rozjímat, číst, otevřít se jí. Na to není nějaká šifra, nějakých 5 bodů, jak přijmout do života milost. Prostě učiňme to předmětem našeho přemýšlení, rozjímání, modliteb, studia. Chtějme milost, otevírejme se milosti. Volejme Bože, dej mi víc milosti. Staňme se lidmi milosti a ono to bude přicházet. Ne nějaké zkratce. Jo, takové věci fungují spíš podle toho zemědělského roku. Zasejme a správný čas sklidíme. Ale skutečně sklidíme. A tak si pamatujeme úplně na závěr, Bůh nepovolává dokonalé a silné jedince, ale Bůh skrze milost dává vítězit slabým. Buďme radši těmi slabými. A pak obstojíme. Amen. Chtěl bych se modlit ještě na závěr. Pane Ježíši, tak jsme hovořili a poslouchali slova o milosti a Pane Ježíši, to jsi vlastně ty jsi ta stělesněná milost. Ty jsi přišel na tento svět, abys tak skrze tebe jsme mohli navázat znovu ten přerušený vztah s Bohem, abychom mohli být Božími dětmi, abychom mohli vyřešit to všechno zlé, co se v našich životech stalo, dojít odpuštění, pane. Pomoz nám více v životě žít z milosti. Pomoz nám, aby milost pro nás nebyl pojem, ale aby to byla proměňující síla, kterou žijeme na každý den. Žehnám tomuto zboru, všem bratřím a sestrám v tomto zboru. Ve jménu Pána Ježíše prožívejte milost. Ať vás milost posiluje, pozdvihuje. Ať vám milost Boží otevírá oči do nových obzorů. Ať jste plní milost. Amen.